Hyvät matkustajat, tämä on lähijuna Riihimäelle. Pysähdyspaikkamme ovat Herrala, Järvelä, Lappila, Mommila, Uitti ja Ikiä. Olkaa hyvä, varatkaa matkaliput ja mobiililippujen linkit avattuina sekä mahdolliset alennustodistukset valmiiksi tarkastusta varten. Hyvää matkaa!
Mommilan veriteoista on pian vuosisata. On arvioitu, että niistä laukauksista alkoi Suomen sisällissota. Suomen rikkaimman miehen ampumisesta.
Järvelä.
Tämä Suomen rikkain mies oli Alfred Cordelin, ystävien kesken AK. Cordelin jäi hyvin pienenä orvoksi. Hän joutui itse elättämään itsensä 10-vuotiaasta lähtien. Miten tästä kouluja käymättömästä merimiehen pojasta tuli Suomen rikkain mies?
Lappila.
Tämä ratapätkä tuli tutuksi, kun kulin synnyin seudultani yliopistoon Tampereelle. Mietin Mommilaa, mietin Alfred Cordelinia. Kuka hänet tappoi ja miksi?
Mommila.
Nyt olin taas tässä junassa. Ensimmäistä kertaa jäisin pois Mommilassa. Vieläkö Mommilan veriteot muistetaan? Onko Cordelinista jäänyt jälkiä?
Oliko sitä juttua tekemässä?
Kyllä.
Okei, okay, no sitten ollaan timamassa. Terve.
Mari Lukkari, moikka.
Moikka.
No mites menetellä?
Sitten lähdetään vissiin liikenteeseen.
Lähdetään.
Joo. Mä ajattelin, että kun pyörällä ja kun tuolla oli puhe estä, mutta sitten mä ajattelin, että ei perhannassa voi olla sama ihminen. No just, ei mitään, lähdetään liikkeelle.
Maanviljelijä Timo Metsola on Mommilan retken oppaani. Timon suku on asunut sukupolvien ajan Mommilassa. Isovanhemmat olivat Mommilan kartanon torppareita. Olimme sopineet tapaamisen Mommilan entiselle juna-asemalle, mutta Timo tavoittikin minut ja pyöräni jo entiseltä kansakoululta. Jatkoimme hänen autollaan asemalle, sillä sitä ei ilman Alfred Cordelinia olisi Mommilaan tullut.
Niin tuolla puolella on ne vanhat tavara. Missä niin kuin lankut ja halot ja semmoiset tavarat, niin ne on tuolla puolella lastat. Tässä on sitten semmoista kaikkia säkkitavaraa ja muuta, mitä nyt saattoi siemensäkkiä ja muuta paketteja, niin ne oli tuolla sitten varastossa ja sitten kuljetettiin tästä junaa niin kuin edestakaisin. Mutta että se niin sanottu raskas tavaraliikenne, se oli tuolla puolella. Joo.
Miten tämä liittyy Cordeliniin?
No Cordelinihan käytetään nimenomaan tavara-asemana. Cordelinin maidot, esimerkiksi Pietariin, ne lastattiin tässä Pietariin menevää junaa.
Mitä se Cordelin täällä sitten lastasi?
No se maitohan oli yksi ainakin tietysti. Se oli se tärkein varmaan, joka oli niin kuin siis jatkuva ympäri vuoden tapahtuva liikenne. Tietysti kaikkea muutakin tavaraa kulki, mutta se maitohan nyt ainakin on pidetty maitotonkia niin, ja Pietariin. Ja menihän täältä sitten aikanaan niin sitten niin kuin Helsinkiin päin, kun Helsingissä oli meijeri, että Pitäjänmäellä, niin tässä on paljon, niin pienemmätkin maidontuottajat, niin maidot ajettiin maitojunaan tänne ja lähtivät sitten Helsinkiin päin meneen.
Oliko tässä sitten vilkas liikenne?
No onhan tässä ollut helkkarin vilkas silloin tavaraliikenne ja tietysti jonkun verran henkilöliikennettä, mutta sitten tavaraahan totta kai. Niin, ja aikanaan halon lastaushan on ollut valtava pääkaupunkiseudulle halkoja, niin lastattu tähän, että täällä oli ollut valtavat nämä halakopinot, mitä kärrättiin juniin halakoja. Sitten myöhemmin oli tämä Sairaanlahden saha, jota lankut lastattiin kaikki tässä junaan ja ulkomaille lähti.
Ja tuossa vieressä on nyt sitten Mommilan entinen juna-asema.
Tämä on nimenomaan, tuosta oli varsinainen, niin kuin ihmiset kulki sitten, mistä on Pupujussi on, niin siitä kuljettiin lipunmyynti ja odotus. Siinä on odotustila ja sitten lipunmyynti. Ja sitten raiteiden ohjaus oli, junamiehet oli sitten tuossa kulmassa, oli niitä huone ja sitten näitä kiskun vaihtoja. Siinä onkaan käsipelillä niin vaihdettu niitä. Ja sehän oli junakin, eihän se lähtenyt liikkeelle, muuten sehän oli, junamies hän oli, heilautti sitten se juna lähti liikkeelle, kun se tässä seisoi, pysähtyi.
Mikä on Cordelinin yhteys Mommilaan ja merkitys Mommilalle?
No sehän on hirmuinen, kun se omisti Mommilan kartanon vuosikausia. Ja se 1903, kun se alkoi Cordelinin aika ja päättyi sitten siihen 1917 Mommilan veritekoihin on siinä Kordeliin aika päätty. Ja onhan se totta kai, jos joku 3000 hehtaarin kartana on ollut, niin onhan sillä ollut valtava vaikutus. Voi sanoa, että se on valtava määrä työntekijöitä. Ja torpparit tietysti oli yksi osa siinä työväessä, mitä teki kartanon töitä. Että, ja sitten koko alueen niin kuin maatalouden kehitykselle, niin onhan se ollut, sieltähän ne kaikki ammennettiin opit, koska siellähän on edistys ja karjajalostus. Kordeliin aloitti esimerkiksi Aussire-karjan tuonnin jo aikanaan, koska se halusi olla eturintamassa, olla sellainen suunnannäyttäjä ja sitten olla se kartano ja maanviljelys, niin olla sitten niin kuin hänen ehkä liikemiesystävilleen, että esitellä, että missä mallissa se on. Eihän se varmaan halunnut esitellä mitään rupukunnossa olevaa tilaa, että sehän on ollut silloin hyvin. Että, ja sillähän hän oli maanviljelysneuvoskin, eihän se maanviljelysneuvoksen titteli jäkännyt varmaan joku merimiehen poika, jos ei sillä ansioita olisi ollut, niin olisi saanut. Että. Ja monet aikalaiset, hänen aikalaiset, niin kuin mummukin aina puhui, niin sehän oli neuvose, ja hän koskaan puhunut mistään muusta kuin neuvoksi. Silloin kun hän puhui neuvosta, niin silloin mä tiesin, että hän puhuu Kordeliinista. Tarkoitti maanviljelysneuvosta.
Mihin sävyistä mummus puhuu Kordeliinista?
No sehän oli aina hirveän kunnioittavaan sävyyhän ne en mä ainakaan koskaan mitään muuta sävyä, että jos ne papan kanssakin kaksistaan puhuu, niin kyllä se oli aina semmoinen, no se nyt tietysti jo se neuvossana kuvaa sitä, että se on kunnioittava sävy.
Mommilaana Kordeliin muutti vuonna 1903. Varsinainen koti oli mommilan kartano, mutta toinen koti oli juna, sillä bisnekset levittäytyivät lopulta Tampereelta Helsinkiin, Pietariin ja ympäri maailmaa. Nykyisin Mommilan rautatieasema on yksityiskoti. Radan varteen on tullut junapysäkki ja junavuoroja on vähennetty.
Joo, et nyt tuli tää tosiaan tää asema. No niin, siellä lukeekin vielä Mommila tuossa päässä.
Niin näkyy.
Joo, kyllä. Joo, näin se on.
Kordeliin oli raumalaisen merimiehen poika. Elanto piti pienestä pitäen hankkia itse. Parikymppisenä Kordeliin oli jo ahkera puotipuksu Raumalla. Konkurssiuhan sisuunnattamana hän siirtyi Tampereelle. Siellä nousukkaana pidetty Kordeliin, ystävien kesken AK, niitti mainetta ja mammonaa kovana ja häikäilemättömänä liikemiehenä. Hän kartutti nopeasti pääomaa, muun muassa konkurssipesiä ostamalla.
Tämä oli joku 1905 sitten, kun tämä oli valmistunut. Aloitettu oli ainakin silloin jo, kun Kordeliin tuli 1903, niin silloin tämä rakennustyöt oli jo aloitettu.
Mites tämä nyt sitten Kordeliiniin liittyy?
Kordeliinihan halusi niin kuin lähinnä tämän kirkon kato omille torppareille ja työväestölleen niin tämmöisen kirkon ihan suomeksi sanottuna, koska se haki sitten nämä kirkkoerioikeudetkin tälle kirkolle ja että sitä hengellistä elämää vartenhan se on ihan selkeästi ja sivistyksen ja kyllä siinä ihan selvä tarkoitus on ollut kansaa sivistää, lukutaito, siihen aikaan uskonto on ollut hyvin tärkeä rooli ihmisten elämässä, niin sehän on ihan näin ollut sitten, että Kordeliini on halunnut tukea hengellistä elämää ja hänhän itsekin kävi aika paljon, mutta ei mitään vakit, ei sellainen mikään, ei ollut siis mikään harrasusko, vaan ennen ei ollut Kordeliini, mutta kävi aina silloin tällöin kirkossa ja sitten sillä oli oma penkki tuolla, mutta valitettavasti sitten remontissa 50-luvulla, niin se oli se penkki hävisi sitä ja sitä ei mistään ole löytynyt, mutta sen verran on tarinoita liittynyt, kun sen aikainen, Kordeliinin aikainen suntio oli toi Peltosen papaksi. Minä olen häntä tietysti tavannut, enkä muuten kuullut juttuja Peltosen papasta. Oli tavattoman sellainen leveäharteinen ja mahdottoman punainen leveä niska sillä Peltosen papalla. Ja oli aina sitten tervehtimässä Kordeliinia vastaanottamassa tuossa ovella. Ja sitten kun oli tervehtineet, niin Kordeliin sanoi, että kyllä Peltosen papalla olisi komea niska ottaa oikein. Tekisi mieli ottaa kiinni tuolta niskasta, niin Peltonen oli vastannut, että kuule, siitä on jukrapuju miehetkin ottanut kiinni. Joo. Joo. Että sellainen tilannekomiikka, joo, kyllä. No tietysti se päätyi molemminpuoliseen nauruun, eihän siinä ole sen kummempaa ollut, mutta se oli semmoista tämmöisten isojen miestä leikkijuttuja. Että niillä olisi vakavempaa, mutta kuitenkin, että näin on kerrottu, joo, tapahtuneen.
Maanviljelijä Timo Metsolan kertoma anekdootti on sinänsä tärkeä, sillä Alfred Cordellinin persoonasta tiedetään hyvin vähän. Hän ei harrastanut kirjeenvaihtoa, ei oikein millään tavalla henkilökohtaisten asioidensa jakamista.
Ei jää itsestään selvää, että olisi mitään kirkko-oikeuksia saanutkaan, mutta Cordellini oli tietysti niin painava nimi, että kun se oli sitä hakemassa, niin sillähän sitten tähän on ne myönnetty. Ja siinä se nyt sitten on ollut nämä kymmeniä ja kymmeniä vuosia jo, yli 100 vuotta jo, 110.
Jätämme kirkon, jonne mahtuivat aikanaan kaikki Cordellinin torpparit ja työntekijät perheineen. Kirkossa paikkoja on kaikkiaan 150.
Semmoinen vanhusten hoitolaitos, ja Cordellinilla oli siihen tarkoitus rakentaa joku lasipalatsi, missä olisi työväkeä sitten ollut, mutta vanhuuden päivillä, mutta se jäi sitten Cordellinit sitten tekemäti. Varmaan monta muutakin suunnitelmaa jäi tekemäti, mutta sekin yksi oli ainakin.
No mennään katsomaan.
Joo.
Cordellinin aikaan Mommilan kartano oli lähes valtiovaltiossa. Maidon tuotantoon keskittynyt maatilayritys oli sangen omavarainen. Viljelyalaa oli miltei 1000 hehtaaria. Oli oma sähkölaitos, tiilitehdas, terva- ja tärpättitehdas, höyrysaha, höyläämö ja mylly. Vuonna 1907 kartanossa oli peräti 400 nautaa, joiden maito vietiin rautateitse pääasiassa Pietariin.
Cordellinilla oli ne kaavailut siitä vanhaan kodista sitten tähän, mutta
Niin minkälainen se olisi ollut?
No jos Cordellini jotain oli tekemässä, niin Kultarannastahan voidaan nähdä, että ei nyt ihan vaatimatonta mitään tehnyt. Kaikki piti olla sellaista, että sitä voi niin kuin esitellä, että tämä on nyt tässä ja tämä on tämmöinen, että se nyt varmaan voi kuvitella, että ei se nyt ainakaan mikään ryysislaitos olisi ollut, että sehän oli ihan selvää, että se olisi varmaan huippupiirtäjät ja huippurakentajat niin ollut sitä tekemässä. Ja että sen, sillä voi niin kuin ajatella hänen tyylistään, mitä hän teki, niin kaikki piti olla samaa. Sillä tuossa on ollut mahtava puutarha tuossa, puistot tuossa kartanossa, kun hänen oli näiden kukkasia ja tämmöisiä ystävä ja puistoja ja että semmoinen mesenaatti, että sillä piti olla upea ympäristö, missä se vieraitaan otti vastaan ja kestitti niitä. Ja, että täytyy olla todella komeeta. Ja niin, tuolla varmaan Kultarannassa, kun menee kattoon, niin siinä voi saada aavistuksen siitä, että mikä hänen on se kauneustaju ollut, niin se on ollut melkoinen kyllä. Että.
Niin tosiaan se presidentin kesäasuntoki liittyi Cordelliniin.
Joo, Cordellinin rakennuttama, kyllä. Joo, kyllä, Cordellini. Se on ihan täysin Cordellinin aikaansaannos niin, että Cordellini on rakennuttanut sen. On
itselleenkö se oli kesäasunnoksi?
Ei, kun ei hänellä vaimoakaan ollut, niin kuin Venäjän tsaarit ja tällaiset kuninkaus rakensi vaimoilleen talvi- ja kesäpalatseja, niin Cordellinillahan ei ollut, hän on yksineläjä, niin eihän sitten muuta kuin omalla itselleen, että ei ainakaan puolisolleen eikä naisille, eikä tiettävästi ollut ketään naisystäviä muutenkaan, että mitä mä oon kuullut. Että hän oli ihan, eli yksiksensä vaan, ja sitten näitä ystäviensä ja liiketuttavien kanssa. Mutta.
Niin yksi ystävä oli Risto Ryti.
Joo, koska Ryti oli hänen lakimiehensä. Nuori, siinäkin kuvaa Cordellinia jotenkin aika, että se oli aika jotenkin hyvin ennakkoluuloton ja toisaalta tarkka, että hän osasi valkata tämän Rytin lakimieheksi, että hänhän täytyy nähdä siinä jotain erittäin taitava, hyvä lakimies ja ikä ei ollut sunkaan este, koska nyt oli hyvin nuori kaveri silloin. Koreliiniin nähdettynä todella nuori mies, niin siinä, että silloin on ollut Koreliinilla semmoinen ennakkoluuloton asenne, jos hän oli sitä mieltä, että on hyvä ja pätevä, niin ikä ei ole este. Ei ollut ikärasisti ainakaan, että siinä mielessä. Nämähän oli paljon tekemisissä. Koreliini tietysti laati näitä kauppakirjoja ja erilaisia, mitä nyt liikemies sitten kaikenlaisia asioita tuli eteen ja täytyi etuja valvoa, niin Koreliinihan oli hänen oikea kätensä Ryti oli Koreliinin oikea käsi siinä mielessä.
Jos mennään katsomaan, mistä se kartano näkyy?
Joo. Siinä pikkuvilla näkyy, se on se pienempi rakennus. Tuossa on mun mielestä ollut Koreliinin aikanakin jo. Samoin kuin tuo päärakennus on 1850 valmistunut. Ja muista sitä, arkkitehtihän sen on suunnitellut, mutta en nyt taas sitä enää muista taas arkkitehtiä. Tästä nähdään kuitenkin sitten, ei mennä noin puut tulee eteen, mutta tästä kulmasta nyt näkyy sitten on kartano, että se on, siinä se on nyt sitten se paikka. Ja Koreliini siinä sitten kerkisihän se siinä nyt olemaan sitten 1913, no joo, joku 14 vuotta sitten kerkisi olemaan tuossa. Elää ja pitää asuinpaikkanaan niin, että se nimenomaan halusi tällaisen kartanon ostaa se, ja missä sitten vieraita kestittää ja esittelee maanviljelystä ja että semmoinen niin kuin Koreliinilla oli semmoinen tietty halu sitten tietysti, kun raha oli tullut, niin tämmöinen paikka ja missä sitten voi vieraita ottaa vastaan ja esitellä. On semmoista jotain niin kuin luksusta ja eliksiiriä, että ei tämä elämä ihan hukkaan on mennyt. Niin, että vaikka nyt luulisi, että Jokiosten kartano oli 10 kertaa pinta-alaltaan suurempi kuin tämä kartano, niin silti tämä oli se hänen edustuskartanossa ja täällä asuu. Että sitä on sitten, mikä siinä sitä on ollut, sitä on vaikea sanoa, että tämä oli kuitenkin se paikka.
Sinun omat juures on monen sukupolven ajalta täältä, niin teidän suvussa oltiin sitten Mommila-kartanon torppareita.
Joo, kyllä, nimenomaan joo. Ja monen muunkin, jotka nyt vielä täällä kylällä elää, mun aikaisia, tai nyt minun ikäluokana kavereita, jos niitä ei kovin montaa ole, mutta on muutamia, niin samalla tapaa niin on, että se on olleet useamman sukupolven ja olleet kerineet olemaan Mommilan kartanon torppareita jossakin vaiheessa sukua. Niin kuin munkin vanhemman, taas on jo useamman sukupolvenkin ajan olivat aikanaan niin kauan, kun torpparilaitos sitten silloin 20-luvun alussa on päättynyt, niin ja torpat on itsenäistynyt, niin sillain.
Ootko sinä itse tuolla Mommila-kartanossa käynyt?
En ole noissa huoneissa en ole koskaan kyllä käynyt. Olen tuolla siinä toimistossa kyllä on käynyt, mutta en mä sen kummin minusta huonejärjestäjä noista, en tiedä. Ne on varmaan aika muhkeita ja korkeita. Ja tämä oli nyt sitten hänelle se paikka, missä halusi asua. Ja kun hänellä oli kuitenkin selkeä tavoite ollut jo vuosia, oli niin kuin sillä lailla ainakin noista kaikista kirjoista ja puheista on sellainen käsitys tullut, että hän jo kauan oli haarukoinut, että kun sellainen sopivasta paikkaa löytyy. Ja tämä oli nyt sitten tämä Mommila se paikka, mikä se sitten iski kiinni. Koreliinihan sanottiin, että liiketoimiset pitää harkita perusteellisesti ja sitten pitää iskeä kuin kalakkarokäärme, että sitä ei pidä enää miettiä, että sen vie toiset sitten. Että kun hänellä oli nämä maakaupat, sitten oli nämä vanhat kaupat, sitten oli laivanvarustus, kaikkia tämmöistä. Ja Jokiosten kartanon, Jokkis AP-osakekannan osto, niin ne on ollut niin valtavia kauppoja siihen maailmaan aikaan, että kyllä se on ollut valtava liike myös kyllä. Mihkäs tänne voisi verrata varmaan tämänpäin jokin Nalle Wahlroosiin. Ehkä sen aikaista.
Kertoi mommilalainen maanviljelijä Timo Metsola. Kouluja käymätön Cordelin uskoi edistyksen ja sivistyksen voimaan. Siinä missä Cordelinia Tampereella pidettiin kovana ja häikäilemättömänä liikemiehenä, tunnettiin hänet mommilassa myös alaisistaan huolta pitäneenä patruunana. 94-vuotiaan Irja Jokelan koko suku on mommilasta. Monilla oli kokemuksia myös tästä kultaisesta Cordelinista.
Niin, oli jonkunlainen. Oli sitten niin, että se Cordelin järjesti sen silloin niin, että se... Ja ne tuli sen... Mä sen setäni siitä tiedän, kun hän meni hakemaan aina sieltä mommilan koululta sieltä sitä, sen rahat. Että ne rahat tuli sille opettajalle ja hän jakoi ne sitten niille vanhoille työntekijöille. Siellä oli tietysti valmiiksi laskettu sinne jo, mutta että... Se oli tärkeä, kun hän Lahdesta tuli tähän meille ja sitten tästä meni sinne hakemaan sen. Niin se oli. No olihan se siihen aikaan, eihän semmoista ollut mitään, että olisi maksettu eläkkeitä sitten. Niin se oli suuri asia niille, kun muutenkin pienet palkat varmasti ja sitten sai vielä siitä semmoista, niin se oli, lämmitti mieltä tietysti. Ja kyllähän sillä oli paljon niin tosiaan, että ei ne ollut pelkkää puhetta sillä, kun niin kuin tämä justiin tämä eläkkeiden maksaminenkin. Ja sitten justiin ne, jos olisi elänyt, niin olisi rakentanut niille vanhuksille ne vanhan päivän asunnot sitten niille. Että ei se nyt mikään ihan kylmä mies ollut työntekijöitään kohtaan, kun se ajatteli näin pitkälle sitten. Ja sen takia kun niissä asunnoissakin kävivät, just tämä isän setä sitä sanoi, ja ne muukin puhuu, että jouluna, niin hän kävi toivottamassa hyvät joulut. Ja sitä mä en tiedä, veikö hän mitään, mutta kuitenkin kävi hyvän joulun toivotuksen. Onhan siinä paljon niitä työväkeä, niin kyllähän siinä paljon sai kiertääkin, kun oli niitä rakennuksia paljon siellä, niitä, mitkä nyt on paljon. Kyllähän toikin navetta, niin kyllähän se on aikamoinen, kun se on kivestä. Ja siihen aikaan, kun ei ollut nostolaitteet, niin kyllähän siinä on ollut aikamoinen nostaa niitä isoja kiviä. Ja ensin, kun ne on tuolta louhittu, en tiedä mistä ne on louhittu, sitä en ole koskaan kuullut, että onko ne kartanon mailta jostain louhittu vai mitä. Mutta että kyllähän siinä on, tyhjänähän se nytten on, eihän siellä nyt ole mitään, mutta...
Mutta Cordelinista on siis jäänyt vaan hyviä tarinoita.
No ainakin, mitä minä olen tuosta vanhemmiltani sillä tavalla kuullut ja näet tästä läheistä. Tähän mä en tiedä. Totta kai siellä on negatiivistakin täytynyt olla, koska ne sitten menivät sen niiden mukaan ja olivat vastaan. Sitä hajottivat ne valijat ja kaikki siellä, että... Olihan siellä tietysti, mutta ei ainakaan tässä ole mitään semmoista negatiivista, että se olisi millään lailla tuommoisena kartanon. Olisahan se voinut jotain naapurina tuossa, mutta ei ne meidän mitään puhunut koskaan siitä sillä tavalla.
1917 Cordelin juhli 49-vuotis syntymäpäiviään mommilan kartanossa. Paikalle oli kutsuttu 18 kutsuvierasta. Heidän joukossaan muun muassa tuolloin vasta 28-vuotias lakimies, Suomen tuleva presidentti Risto Ryti ja hänen vaimonsa Järda. Siitä, mitä syntymäpäivillä oikeastaan tapahtui, voi kertoa Järda itse, sillä Yleisradion arkistosta löytyy hänen haastattelunsa vuodelta 1973.
Me tulimme siinä kolmen tienossa, niin toiset olivat tulleet jo sieltä jokioisista ja mistä ne oli tullut maaseudulta. Ja me kyllä puimme vielä, se oli frakki päivällinen ja mentiin levollekin sitten ja toiset jäi vahtimaan.
Juhlaväen nukkuessa venäläisten matruusien joukkue lähestyi kartanoa. He olivat saaneet vihjeen siitä, että mommilassa olisi muonavarastoja ja aseita. Vuoden 1917 marraskuussa koko nuori Suomi oli repeytymässä kahtia. Aseita haalittiin puolin ja toisin.
Ja tämä aseman johtaja, hän soitti sitten Kordeliinille, sanoi, että niillä on varmasti jotakin ilkeätä mielessään, että en ne tiedä vielä, että meneekö ne Mäntsälään vai meneekö ne tuonne Kommilaan.
Joukko oli saanut Helsingistä käyttöönsä auton ja kulki paikallisen suutari Johan Scottin opastamana kohti Mommilan kartanoa. Scott elätti itseään suutarina. Itämeren matruusit puolestaan olivat jääneet tuuliajolle. Historia tuntee joukon ryöstöistä ja murhista.
Ne tulivat sitten aamulla. Siinä aikaan oli hyvin vähän autoja ja ne oli avonaisia. Niillä oli yksi auto. Ensin ne varastivat meidän jalokivemme ja mitäs meillä nyt oli.
Kertoi Järda Ryti. Eräs juhlavieraista, tuolloin 17-vuotias nuori nainen, tuli puoli vuosisataa myöhemmin takaisin kartanolle. Hän kertoi Ritvo Pikille juhlien kulusta seuraava.
Hän kävi täällä ruoalla. Hän on ollut täällä silloin, kun se tappopäivä oli. Hän oli täällä silloin vieraana.
Häntä pyydettiin soittamaan ja sitten kun se tilanne tuli, että ne mellasti täällä, niin varmaan naisväki oli pyytänyt, että niin kuin, semmoista vähän rauhoittaakseen, että soitan nyt jotain. Ja sitten kun hän titketti, niin sen hän muistan niin hyvin, kun hän sanoi, että hän titketti niin hirveästi, että hän ei mitään nähnyt. Hän soitti vaan ja kaikki meni. Niin sitten tuli matruusi ja sanoi, että komensi venäjäksi häntä, että hänen pitää nyt pysyä niin kuin, tai soittaa oikein kunnolla. Ja löi häntä niin kipeästi nähän sormille. Mä sanoin hänelle, että sattuiko se niin paljon, niin sanoi, että kyllä se sattui, mutta ei hän jatko soittamista, mutta kyllä ne kipeät oli jälkeenpäin ne sormet.
Millä?
Se, mikä sillä oli niitä tikaa, ei mitään, niillä oli niitä pistimiä siihen aikaan. Niillähän oli semmoisia pistimiä.
Tästä jatkaa paikalla ollut Järda Ryti.
Sitten ne tahtoi viedä kaikki herrat. Tahtoi viedä Helsinkiin. Mutta minä sitten anon, että minä pääsisin mukaan, kun minä olin Helsingissä. Ne toiset olivat sieltä maaseudulta. Muistaksin, että oli suunnilleen 9 ajoneuvoa. Ja minä istun minun mieheni kanssa semmoisessa jossakin 2 hengen kärryssä. Mutta Kordeliin oli soittanut, oliko se Riihimäelle, katsokaa kun minä en enää muista, Riihimäelle, missä oli suojeluskuntalaisia. Niitä, se oli jotakin aivan uuttakin, semmoista niin kuin suojeluskunta-asiat. Mutta joka tapauksessa niin sinne tuli sitten suojeluskuntalaisia ja se oli puolimatka Mommilasta, siinä Mommilan pysäkille. Se oli 7 kilometriä. Me hypimme pois. Me olimme jo päässeet sinne aidan taakse. Siinä oli sellainen vanhanaikainen aita. Ja me mentiin sinne pellon puolelle ja siellä me koitimme piiloutua. Mutta silloin tuli näitä matruuseja tulivat takaisin ja toinen oli veressäni naaman. Ja silloin että koitti ampua. Mutta minä kuulin että se sanoi klik vaan. No, minun mieheni pani tuosta noin, niin kun hän näki sen kaikki. Minä siihen aikaan en voinut kertoa tätä. Se oli aina niin koski minua niin kauheasti.
Kertoi miehensä Risto Rytin kanssa hengenvaarasta pelastunut Järda Ryti. Helsingin Sanomat kirjoittaa 8. marraskuuta 1917. Järkyttäviä veritekoja Mommilassa. Sotilaiden kuljettaessa vankijoukkoaan syntyi maantiellä verinen kahakka apurientäneiden suojeluskuntalaisten ja sotilaiden välillä. Surmansa sai tällöin muun muassa maanviljelysneuvos Alfred Cordelin.
Mennäänkö katsomaan tuota muistomerkkiä?
No joo, sitä voidaan katsoa. Tällä paikalla sai surmansa suun lahjoittaja maanviljelysneuvos Alfred Cordelin 7.11.17. Samalla kaatuivat Lahden suojeluskuntalaiset Uno Sigismund Perlun ja Frans Koivunen. Ja sitten menihän, ei ne ainoat uhrit ollut sitten, siinähän meni tämä Jokioisten kartanon tilahoitaja Paul Pettersson, joka Cordelin omisti silloin tuon Jokioisten kartanonkin, joka oli hirmun paljon suurempi kuin Mommilan kartano. Sehän oli joku 32 000 hehtaaria yli pinta-alaltaan, mutta Cordelin asui täällä, että Cordelinhan ei koskaan Jokioisissa asunut, että tämä oli sen asun kartano tämä. Tämä Mommilan kartano. Ja sitten tuossa kuoli ainakin yksi niistä hevosmiehistä kuoli ainakin se Jokela ainakin. Ja sitten vielä se ilmiantajakin, joka johdatti ne matriusit tänne, se Skotte, Johan Skott, niin sekin haavoittui ja kuoli Lahdessa sitten sairaalassa, mutta tässä kahakas haavoittui hei, sitten henki selvinnyt kanssa. Kuulemma sitähän nyt ei ole, mä tiedän, kukaan on ollut aikalaisissa ollut todistamassa, mutta niin aina kerrottiin, että Skotti oli kauheasti vielä kuolinvuoteellaan kiroillut, että noitunut sitä, että piti osua häneenkin ja kuoli sitten noin, että mitä siinä sitten voi sanoa, saiko paha palkkansa vai mitä siinä sitten tuli, mutta kovin oli kova poika ollut vielä niin kuolivuoteellakin, että ja tässä jo haavoittuneenakin kuulemma oli erittäin huonossa kunnossa, mutta en tiedä kuka sen sitten Lahteen kuljetti sairaalaan, että siellä se piti kuolla vasta sitten. Sehän oli tämä Itämeren laivaston matriusit, jotka tänne nyt silloin tuli, niin niitä aseitahan ne oli jostain saanut joku ilmoittanut, olisiko se Skottaa, kuka sitten ilmoitti, että olisi aseita, ja niitähän ne tuli sitten hakemaan, ja ne oli sitä kautta. Sitten varmaan, sitähän on kukaan mahdollista, että oliko niitä tarkoitus sitten Cordelin alun perin surmata, sitähän ei kukaan tiedä, vai pidättää vielä kuulustelut, mikä oli sitä tarkoitustahan ei metistä kukaan tiedä, mutta aseethan oli yksi ainakin, minkä takia ne lähti vylläämään, että jos niitä löytyy kartanosta, niitä aseita sitten. Ja kun se oli sitä muutaman kuukauden päästä sitten se sisällissota alkoi tai kansalaissota, mitä nyt kukin sanoo, vapaussota, silloin on yhtä monta nimeä kuin mie ei kertojaakin.
Mikä oli näiden Mommilan veritekojen yhteys sisällissotaan?
Kyllä näillä varmaan on selvä syy-yhteys ollut. Ne enteeli ainakin tämmöistä, että näitä yhteenottoja. Sitten kun se menee siihen, että ensin ollaan suullisesti taistellaan ja uhkaillaan, puhutaan sitten, päästään tämmöisiin veritekoihin, niin kyllähän se sitten alkaa, että sitten rupeat sun puoli ja toisin lähdetään sitten niin kuin kostamaan. Ja kyllähän näilläkin varmaan oma yhteys on niin ilman muuta ollut, että eihän ne mitään erillisiä tapahtumia ollut, että ne mielipiteet, hän kävi aika kuumana silloin kyllä jo kuukausia ennen kuin sen varsinainen sota tammikuun lopussa alkoi.
Alfred Cordelinin ruumis vietiin Mommilan kartanolle ennen sen siirtämistä Raumalle haudattavaksi. Irja Jokela kertoo, että ne paikallisten negatiivisetkin mielipiteet tulivat ilmi jo tuolloin.
Et kun se Cordelinin ruumis oli siellä sen lasiverannalla siinä eteisessä, niin ne jotkut, se kertoo myös negatiivisuutta, että ne joku työväist meni ja sylki siihen aina.
10 vuotta Alfred Cordelinin kuoleman jälkeen Mommilan kartanoon muutti Eeli Piki perheineen. Nyt siellä asuu enää 56 vuotta sitten kartanoon miniäksi muuttanut Ritva Piki.
Tämä nyt ei ole mitenkään enää ollenkaan sen näköinen. Täällä on nämä herrat on vielä. Ne pitää nyt sitten, se on aina semmoinen arvuuttelu ihmisillä, että kertokaa nyt, ketä nämä on nämä Suomen historian miehet.
Sanoisin, että Snellman on yksi.
Niin.
Olisiko siellä?
Seuraava täältä.
Kyllä.
Tää on vähän heijastu.
Käydään katsomassa.
Runeberg. Joo.
Lönnrot.
Joo. Ja sitten tää on kansakoulun isä. Uno Syneus.
No sehän se. Niin. Joo, sehän hän.
Nämä tämän talon pojat, kun ne oli semmoisia keskeneräisiä, ne jätettiin joskus emännöitsijä kanssa keskenään. Vanhemmat lähti johonkin, niin ne rupesi pelleilemään täällä ja ne saa äitiltään hirveät satikuntat, kun nehän on maito kipsillä aikanaan, nyt niitä on vuosikausiin tehty, niin siis sivelty, että nehän on tullut tummiksi ja ne on pölyisiä ja muita, eikä niitä uskalla hirveästi hipsiä eikä mitään. Niin he keksivät, niin pistivät kraatit kaulaan ja kaikille viikset. No täällä hänellä onkin jo viikset täällä Löysän Suomannella. Kaikille viikset ja noilla viikset, niin maalasivat mustalla viikset ja pistivät kravatin kaulaan, mutta he saivat hirveät satikutit. Tietenkin. Niin. Tärvelivät ne sillä lailla, että saatiin viikset pois. Ja... Että eihän niitä nyt sillä lailla pelleillä Suomen historian merkkimiehiä.
Mitä tämmöisiä kutsutaan?
Mä en tiedä. Näitähän oli ennen kansakouluissakin ja pienempimuotoisia ja muita, niin mä en tiedä miksi näitä kutsutaan. Kipsiveistokset, nehän on ihan kipsiä, ne on kevyitä. Toiset on hyvinkin kevyitä, että se on hyvin varovainen. Ja niistä on mennytkin nuo jalat, tässä on kolmella enää, niin ne on mennyt huonoksi jo aikanaan, että he on joutuneet sitten näihin puisiin.
Mikä se näitä tarina on?
Joo, mä en tiedä kyllä ilmeisesti, nämä on Kordeliinin aikana hankittu. Mutta tämähän, siis säätiöhän myi tämän vuonna 18 niin agronomi Sandströmille, Ernst ja Hulda Sandströmille. Ja he oli täällä 9 vuotta ja heiltä, täältä Hulda Sandströmiltä hän jäi leskeksi, niin osti mun appiukkoni tämän talon. Että he oli välillä 9 vuotta täällä, mutta ne on koko ajan täällä ollut. On koko ajan nyt, eikä minä sanoin Anopille aikanaan, kun hän sanoi, että jos te haluatte pois, niin mä sanoin, että miksi? Ei me niitä pois haluta, että antaa olla. Se on historiaa. Minä siinä saa olla. Ja näistähän irtoo. Ei hirveästi kyllä. Mä laitan tänne sitten, nämä on kaikki uusittu. Tämä on kaikki ihan uutta, että se on mitään vanhaa. Mä laitan tähän näitä kirjoja. Se on se ensimmäinen tästä Kordeliinista tehty kirja. Se on vaan huonossa kunnossa, se on toisella veljellä, mitä on 20-luvulla.
Katso, näettekö te näin päin?
Joo.
Siinä on noin samat.
Niin on niin, siellä on niin. Mutta kato, kun tämä sali on, tästä salista on kuva näissä kirjoissakin kuule. Tästä salista on kuva täällä kirjoissa. Ja siinä oli pylväät. Ja siinä oli niin kuin eri tasossa se katto. Se oli tuolla kukkien päällä, se oli alempana. Ja sitten oli pylväät ja sitten oli korkeampi. Se on 3 metriä tällä puolella se katto korkeus. Täällä on niin erilaisia korkeuksia. Kaikki huoneet on melkein eri korkeudessa.
Onko se ollut niin alun perinkin vai?
On. Ja sitten tämä, kun tämä on kauppatalo ollut, niin kuule, täällä on sorvattu sit hirveästi näitä huoneita. On tehty ovia, pantu kiinni. Tuollakin esimerkiksi, kun mä näytin tuon, mistä telkkari on. Niin missä meillä on nyt kylpyhuone. Niin siitä on ovi ollut tonne. Siellä on ollut siis 1, 2, 3, 4 ovea. Sen on rikkonut koko huoneen. Ihan koko huoneen. Mitä se nyt oli sitten, kun ne istuu sitten täällä? Ja se sukukoko on täällä, tämä vanha poika halusi tätä sukua tänne. Siitä sanotaan, että hänet ammuttiin. Kyllä häntä varmaan ammuttiin, mutta mun appeni sanoi, että siitä verimäärästä päätellen se ei tule mistään ampumisesta. Hän oli vapaussodassa ollut ja hän näki ammuttuja ja kaikkia tiesi. niin häntä lyötiin takaraivoon semmoisella venäläisellä pyssyllä kuin Nagaanilla. Mä en edes tiedä, mikä semmoinen pyssy on. Niin, ja siitä se jumalaton verimäärä, hyytynyt veri siellä niissä kärryjen niissä askelmissa, semmoiset paksukerros. Ja niille ei tehty mitään. Ne oli tuolla, peitto pantiin päälle, niiden kärryjen peitto, missä oli pellavainen suuri peitto, jossa oli hänen AK, ristipistola hänen peitto, niin toi kirjaimensa siinä peitossa. Ja ne oli täällä siihen 62 lähtien, siihen saakka, kunnes ne vietiin tuonne Lammelle ajokalomuseoon.
Mommilan kartanokokonaisuuteen kuului Teuron sivutila, jossa nykyisin asuu Ritvan lankomiehen poika Pekka Piki.
Kyllähän siitä Kordeliista täällä kylällä, kyllähän häntä muistellaan monissakin yhteyksissä. Ja tietysti päällimmäisenä on ne 18 tapahtumat ja hänen murhastaan lähinnä alkoi ne väkivaltaisuudet. Se oli vähän niin kuin alku niille väkivaltaisuuksille, mitä tässä maassa silloin tapahtui. Ja hyvänä miehenä häntä muistetaan kaikin puolin. Ja onhan tänä päivänä vielä aika mahtava Kordelin säätiö olemassa, joka jakaa apurahoja miljoonia euroja vuodessa. Ja onhan niitä tälläkin paikkakunnalla tippunut.
Mistä se sitten tuo Alfred Kordelinin edistysmielisyys oikein kumpusi?
No kyllä mä uskon, että se on pitkälti siitä. Tätä on tietysti minun käsitykseni, kun hän vaatimattomista oloista kuitenkin oli lähtöisin. Että hänhän oli kummajainen sen ajan isoissa niin sanotussa rikkaissakin piireissä. Ja vielä aatelismaailmakin oli hyvin läsnä siihen aikaan. Ja hän oli kuitenkin tätä niin sanottua suomalaista alkuperää, eikä sitä ei ruotsalaista eikä mitään muuta vastaavaa. Uskon, että hän oli kuitenkin nähnyt sen yrittämisensä alkuaikoina, mitenkä kovaa työtä se voi olla, ja aloittanut niin sanotusti nappikauppiasta. Niin uskon, että sillä on joku merkitys ollut tämä asia.
Niitä maanviljelijä Timo Metsolan mainitsemia tauluja ei mummilan kartanon seiniltä enää löydy. Kordelinin kuoltua säätiö myi pois kaiken. Kaiken paitsi yhtä.
Tuossa. Siinä se on. Finland-niminen alus. Se on Kordelinin omistuksessa ollut, takaisin hänen yhtiönsä omistuksessa ollut. Tuonnäköisillä aluksilla purjehdittiin maailman meri.
Miten kaukana nämä purjehti?
Ihan Australian saakka.
Ja toi on suuri purjelaiva.
Kyllä joo. Semmoinen tieto mulla on tuosta aluksesta, että olisi uponnut kovassa myrskyssä sitten tuonne Bretaaminen edustalle Ranskan rannikolla. Siellä pitäisi hylky olemaan tänä päivänä. Mutta kuitenkin niin on edes jäänyt yksi kuva